Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, давайте відкриємо третій розділ книги суддів і прочитаємо про Отнієла, першого суддю Ізраїля. Отже, читаємо з 9-го віршу. «І кликали Ізраїлеві сини до Господа, і Господь поставив для Ізраїлевих синів рятівника, і він врятував їх Отнієла, сина Кеназа, брата Калева, молодшого від нього. Який милостивий і співчутливий Господь! Коли сини Ізраїлеві кликали до нього про допомогу, він призначив Отнієла, першого суддю». Читаємо далі. «І був на ньому дух Господній, і судив він Ізраїля. І вийшов він на війну, і дав Господь у руку його Кушан-Ріш-Атаїма, царя Арамського. І була сильна рука його над Кушан-Ріш-Атаїмом, і мав край мир 40 літ, і помер Отнієл, син Кеназа». Отнієл був першим і одним із кращих суддів. Його ніхто особливо не критикує. Він позбавив свій народ від гноблення арамського царя. Сам по собі він був не дуже здатною людиною. На чолі Ізраїлю він став не через свої видатні здібності, а лише тому, що був молодшим братом Калева, а згодом женився на його дочці. Проте Бог використав і його. Дивно, яких тільки людей може використати Бог. Саме тому він може використати у своїх цілях і вас, дорогий друже, і мене. І те, що написано в цій книзі, воістину повинне надихати всіх нас. Усі судді були маленькими людьми. Серед них немає ні однієї великої, видатної фігури. Бог використав їх, тому що всі вони були, говорячи сучасною мовою, дивакуватими. Це потрібно визнати. Але саме їхні неординарності привернули увагу Бога. І саме ці незвичні риси використав Бог. Отнієл був сином Кеназа, брата Калева. На нього зійшов дух Господній, і він позбавив народ Ізраїлю із рабства. Потім він помер. Отже, усього в декількох віршах перед нами стало життя і смерть цієї людини. Він багато чого зробив, але в його житті не відбувалося нічого романтичного. Його біографія схожа на біографії багатьох інших людей. Деякий час назад я зустрів одного свого знайомого, що написав декілька хороших біографій християнських діячів минулого і працював над книгою одного сучасного християнського діяча. Я запитав його, як просувається робота. Він зізнався, що книжка виходить занадто тонка. Як виявилося, між народженням і смертю цього діяча нічого особливого не відбулося. Отнієл був звичайною людиною, але Бог осяяв його просте життя і зробив його просто чудовим. Точно так само Бог може зробити чудовими і наші з вами непримітні життя. Єгуд також був одним із суддів, яких Бог призначив, щоб урятувати ізраїльський народ. В Єгуда не було майже ніяких здібностей. Він не зробив нічого, крім того, що вбив Еглона. Він був лівшею, і тільки це допомогло йому позбутися людини, яка приносила ізраїльтянам стільки страждань. Єгуд став тим інструментом, який використав Бог. Смертю Єглона завершилося виконання одного із задумів Бога. Так Бог робив багато разів, щоб, видаливши ракову пухлину гріха, урятувати тіло всього народу. У результаті смерті Єглона були врятовані життя тисяч людей. Отже, єдиною цнотою Єгуда було те, що він був лівшею. Дійсно, нам, друзі мої, зовсім не обов'язково бути якимись незвичайними, щоб Бог використав нас. Ви знаєте що-небудь про відомого служителя Божого Вільяма Керрі? Він був всього-навсього простим шивцем, а Дуайт Моуді взагалі майже ніколи не вчився. Однак, коли одного разу мені довелося почути магнітофонний запис його проповіді, я був вражений значністю того, що він говорив, і тим настільки чудесний у нього був голос. Із манери вимови навіть не можна було припустити, що в нього не було ніякої освіти. Я також згадую Кембала Моргана. Коли він виголосив свою першу проповідь у церкві, церковна рада відкинула його. Йому заявили, що він ніколи не зможе стати проповідником. Однак він став одним із найбільших благовісників свого часу. Всі ці три мужі з першого погляду ні на що не годилися. Однак усі вони були успішно використані Богом. Бог по-різному використав багато інших покірних людей. Коли помер священик Джон Пенні, його дружина і син залишилися без засобів до існування, тому що в ті дні пенсій для пасторських вдів ще не існувало. Щоб вижити, їм доводилося прати чужу білизну. І тоді син цього священика вирішив, що колись він обов'язково розбагатіє і подбає про бідних проповідників і їхніх вдів. Сьогодні у Флориді є місто, назване його ім'ям, у якому живуть тільки проповідники, які вийшли на пенсію, і вдови проповідників. Ось так Бог використав його. У мене є один знайомий, він розповів мені, як ще парубком купив невелику ділянку землі. Земля була такою марною, що не була потрібна нікому. Одного разу, коли була погана погода, він перевіз свою родину в місто, а сам ночував, загорнувшись у водонепроникний плащ і виривши навколо себе траншею, щоб його не затопила вода. Згодом він знайшов на цій ділянці нафту. Він сказав мені: «Люди думали, що мені повезло, а я молився Богові, щоб він допоміг мені зберегти цю землю і заробити на ній грошей, і я пообіцяв, що використаю ці гроші для нього». Цей чоловік дотримав своєї обіцянки. Він заснував фонд, що допомагає місіонерам у всьому світі. Як було в дні суддів, так і зараз Бог використовує простих людей, щоб здійснити свої великі задуми. Бог буде діяти і через вас, якщо ви того захочете. Однак повернемося до тексту. У 31-му вірші перед нами з'являється третій суддя Шамгар. Читаємо: «А по ньому був Шамгар, син Аната. І побив він филистимлян 600 чоловіка києм на худобу. І він теж урятував Ізраїля». Цього разу примітна не стільки сама людина, скільки примітне знаряддя і метод рятування ізраїльтян. Кий на худобу – примітивний інструмент. І оскільки залізних знарядь у ізраїльтян не було, Шамгар просто використав те, що виявилося під рукою. Сьогодні багато хто заявляє: у нас повинно бути все найкраще і найсучасніше. Передові методи – це добре, але який їхній зміст, яка ідея? Прекрасно, коли місіонери літають на літаках, але чи проповідує місіонер Слово Боже, прилетівши до місця свого служіння? Це найважливіше. Телебачення – це чудово. Але ви тільки подивіться, наскільки воно стало продажним. Головне – це не форма і не методи. Головне – це зміст і значення. Якщо кий на худобу потрапляє в гарні руки, то з його допомогою будуть служити Богові. Згадайте, як Бог використав палицю Моїсея. Бог також використав і камінь у пращі Давида. У Тавіти була тільки нитка й голка. Згадайте хлопчика, у якого були тільки 5 хлібів і декілька рибинок. Ці люди хотіли служити Богові всім, що в них було. Ось і задумаємося над долею трьох суддів із цього розділу. Це були троє маленьких людей, але з ними був Бог. Давайте, друзі, тепер ближче познайомимося з Єгудом, другим суддею. Ось 12-й вірш 3-го розділу. «А Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах. І Господь зміцнив Єглона, царя Моавського, над Ізраїлем через те, що вони робили зло в Господніх очах». Знову закрутилося колесо історії. Якийсь час ізраїльтяни послужили Богові, але потім відвернулися від нього і стали робити зле в його очах. Читаємо 13-й вірш. «І зібрав він до себе Амонових і Амаликових, та й пішов і підбив Ізраїля. І вони посіли місто Пальм». Коли ізраїльтяни стали поступати проти Божої волі, він віддав їх у рабство. Що ж відбулося слідом за цим? Читаємо 14 і 15 вірші. «І служили Ізраїлеві сини Єглонові, цареві Моавському, 18 літ. І кликали Ізраїлеві сини до Господа. І Господь поставив їм рятівника, Егуда, сина Герового, сина Емінеянина, чоловіка Лівшу, з безвладною правою рукою. І послали Ізраїлеві сини через нього дарунка Єглонові, царю Моавському». Все відбувається так, як ми і припускали. Колесо історії обертається. Ізраїль кликав до Господа, і Бог дав їм рятівника. Цього разу Єгуда, сина Герового, сина Єменіянина. Він був лівша, гарний рятівник. Єдина його відмінність від інших людей – те, що він лівша. Читаємо далі. «І зробив собі Єгуд меча, а в нього два вістря, гошет – довжина його, і прип'яв його під своїм убранням на стегні своєї правиці. І приніс він того дарунка Єглонові, царю Моавському. А Єглон чоловік дуже товстий, і сталося, коли скінчив він підносити того дарунка, то відпустив тих, що несли того дарунка. А він вернувся від бовванів, що при Гілгалі, та й сказав, «У мене є таємна справа до тебе, о царю». А той сказав, «Тихо». І вийшли від нього всі, хто стояв при ньому. Єгуд увійшов до нього, а він сидів у прохолодній горниці, що була для нього самого. І сказав Єгуд, «Я маю Боже слово до тебе». І той устав із стільця, і простягнув Єгуд свою лівицю, і витяг меча з надстегна своєї правиці, та й загнав його йому в живіт. І ввійшла також ручка за вістрям, і сало закрило за вістрям, бо він не витягнув меча із його живота. І ввійшло вістря до міжроччя, і вийшов Єгуд до сіней, і зачинив за собою двері тієї горниці, та й замкнув. Відбулася огидна подія, у якій немає ані героїчного, ані романтичного. Єгуд лівша, ім'я його значить «Рудий». Він зробив собі меч гострий з обох сторін і сховав його під одягом із правої сторони. Будучи лівшею, він повинен був лівою рукою вихопити свій меч із правої сторони. У ті часи лівші зустрічалися дуже рідко, тому охорона царя обшукала тільки його лівий бік, їм і у голову не могло прийти, що він лівша. Єгуд приніс цареві данину і, віддавши її, сказав, що повинен повідомити цареві дещо секретне наодинці. Цар вислав усіх з кімнати, думаючи, що зараз почує якусь важливу таємницю. Однак замість цього Єгуд, підібравши момент, вихопив меч і встромив його в царя. Він убив його, як забивають свиней на скотарні. Меч весь потонув у жирному тілі царя. Потім Єгуд тихо зачинив за собою двері і пішов. Цей учинок Єгуда не можна назвати боягузливим. Для того, щоб зробити таке, була потрібна неабияка мужність. Читаємо 24 і 25 вірші. І він вийшов, а царські раби увійшли та й побачили, а ось двері горниці замкнені. І вони сказали, певне він для потреби своєї в прохолодному покої. І чекали вони аж допізна, а ото він не відчиняє дверей горниці. І взяли вони ключа і відчинили, аж ось їхній пан лежить мертвий на землі. Слуги Єглона, царя Моавського, чекали зовні під дверима. Бачачи, що двері горниці закриті, вони вирішили, що він спить. Вони не хотіли турбувати його і вирішили почекати, поки він прокинеться. Чекати їм довелося довго. Вони вже почали хвилюватися. Що ж трапилося? Нарешті вирішили відімкнути двері своїм ключем і побачили, що їхній цар мертвий. Читаємо 26-й вірш. А Єгуд утік, поки вони зволікались, і він перейшов ті боввани і сховався втечею до Сеїру. За час, коли слуги чекали, поки їхній цар прокинеться, Єгуду вдалося піти із землі Моавської і зникнути в Сеїрі, де його вже знайти не могли. Читаємо вірші з 27-го до 30-го. І сталося, коли він прийшов, то засурмив у сурму на Єфремових горах. І Ізраїлеві сини зійшли з ним в гори, а він перед ними. І сказав він до них, «Біжіть за мною, бо Господь дав у вашу руку ваших моавських ворогів». І зійшли вони за ним, і захопили йорданські переходи до Моаву, і не дали нікому перейти. І побили вони Моава того часу близько 10 тисяч чоловіка, кожного кремезного і кожного сильного чоловіка, і ніхто не втік. І був того дня приборканий Моав під Ізраїлеву руку, і край мав мир 80 літ. Тепер давайте звернемося до 4-го розділу книги суддів. У ньому ми прочитаємо про те, як Ізраїль відступив від Бога втретє, і про те, як Бог позбавив Ізраїль відгноблення за допомогою Девори й Барака. Отже, читаємо вірші з 1 по 3. Ізраїлеві сини ще більше чинили зло в Господніх очах, коли помер Єгуд. І передав їх Господь у руку Явина, царя Ханаанського, і царював у Гацорі. а зверхником його війська був Сісера, і він сидів у Хорошет Агоїмі. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, бо той мав 900 залізних колесниць, і він сильно утискав Ізраїлевих синів 20 літ. Як бачимо, після смерті Єгуда Ізраїль знову потонув в ідолопоклонстві, і почався новий період гноблення. Господь віддав їх у руки Явина, царя Ханаанського. Сісера, царський воєначальник, мав 900 залізних колісниць, які наводили жах на ізраїльтян, адже в них не було такого озброєння. Явин гнітив Ізраїль 20 років. Читаємо 4 і 5 вірші. А Девора, пророчиця, жінка Лапідота, вона судила Ізраїля того часу. І сиділа вона під Девориною пальмою між Рамою і Бетелом в Єфремових горах, а Ізраїлеві сини приходили до неї на суд. Ось перед нами ізраїльтянка, що одночасно і пророчиця, і суддя. Говориться також, що вона дружина Лапідота. Я б однак сказав, що це Лапідот був чоловіком Девори, адже не він, а вона була незвичайною жінкою. Бог призначив її бути суддею в Ізраїлі, і вона зобов'язала ізраїльського воєначальника зайнятися справою. Він повинен був виступити проти ворога і визволити Ізраїль із рабства. Читаємо вірші 6 по 8. І вона послала і покликала Барака Авіноамового сина, Скадешу Нефталимового, і сказала до нього: «Ось наказав Господь Бог Ізраїлів, іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш із собою 10 000 чоловіка із синів Нефталимових і синів Завулонових. А я приведу до тебе до Кішонської долини Сісеру, начальника Явінового, і колесниці його, і натовп його, та й дам його в руку твою». І сказав до неї Барак: «Якщо ти підеш зо мною, то піду, а якщо не підеш зо мною, не піду». Іншого такого воєначальника не знайти у всій історії. Коли необхідно виступити на бій з ворогом, він ховається за жіночою спідницею. Барак погоджується воювати тільки у тому випадку, якщо з ним піде Девора, адже тільки тоді він буде впевнений у перемозі. Не дивно, що Богові в ті часи доводилося використовувати жінок. Читаємо 9 вірш. А вона відказала: «Піти піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти йдеш, бо в руки жінки Господь передасть Сісеру». І встала Девора і пішла з Бараком до Кедешу. Девора пообіцяла піти з Бараком, але попередила його, що вся слава в такому випадку дістанеться їй. Читаємо тепер про поразку і смерть Сісери. Девора була рішучою жінкою. Вона хотіла позбавити свій народ від гноблення. Барак зібрав військо і виступив проти ворога, а Бог забезпечив їм перемогу. Читаємо 16-й вірш. А Барак гнався за колесницями та за табором аж до Хорошет Гагоїму, і впав увесь табір Сісерин від вістря меча, не позосталося ані одного. Ізраїльтяни винищили армію супротивника. Читаємо 17-й вірш. А Сісера втік до намету Яїли, жінки кенеянина Хевера, бо був мир між Явіном, царем Гацору, та між домом кенеянина Хевера. Яїла була язичницею. Читаємо вірші з 18 до 21. І вийшла Яїл навпроти Сісери і сказала до нього: «Зайди, пане мій, зайди до мене, не бійся». І він зайшов до неї до намету, і вона накрила його килимом. І сказав він до неї: «Напій мене трохи водою, бо я спрагнений». І відкрила вона молочного бурдюка і напоїла його, та й накрила його. І сказав він до неї: «Стань при вході намету, і якщо хто прийде і запитає в тебе та скаже, чи є тут хто, то ти відповіси: нема». І взяла Яїль, жінка Хеверона, наметового кілка, і взяла в свою руку молотка, і підійшла тихо до нього, та й всадила того кілка в його скроню аж у землю, а він спав змучений, і він помер. Жахливо, чи не правда? Але це було меншим злом у порівнянні з тим, що сталося б з народом Ізраїлю, якби Сісера залишився живий. Як ми повинні бути вдячні нашому Господеві що ми живемо з вами в час благодаті Божої, коли Господь не карає нас, але любить нас і пропонує нам своє спасіння. Тепер кожен, хто приходить до Господа, може отримати милість і прощення своїх гріхів. Нехай Господь вас рясно благословить, і нехай Господь допоможе вам бути вірними Господу до кінця. Ми продовжимо вивчення цієї книги у нашій наступній передачі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.